Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olacaq. Gürcüstan hökuməti yeni kabinetin tərkibini təsdiqləyib. Amerika prezidentliyinə namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Moskva ətrafındakı Mayndorf iqamətgahında keçiriləcək görüşə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də qatılmalıdır. Dünən hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri bir daha görüşərək bugünkü görüşə hazırlıq məsələsini müzakirə ediblər. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Belə bir formatda görüş keçirilməsini Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu yaxınlarda Yerevanda səfərdə olarkən təklif edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə and içmə mərasimində bir daha deyib ki, Azərbaycan heç zaman Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Noyabrın 5-də isə Azərbaycan prezidentinin Türkiyəyə səfəri gözlənilir. İlham Əliyev Türkiyəyə prezident Abdullah Gül dəvət edib. Məlumatı CNN Türk televiziyası yayıb. Prezidentlərin təhpətək görüşündən sonra nümayəndə heyətlərinin birgə görüşü keçiriləcək. Noyabrın 14-də isə Abdullah Gülün Bakıda keçiriləcək enerji samitinə qatılacağı gözlənilir. Xarici radio stansiyaların Azərbaycanda sərbəst yayımının dayandırılması siyasi məqsəd daşımır. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşiravan Məhərrəmli Anisə müsahibə verərkən belə deyib. O bildirib ki, prosesi mərhələli və planlı şəkildə həyata keçirmək istəyirlər və əgər Azərbaycan dövləti bununla bağlı hər hansı bir motiv olduğunu bildirsə, bəzi xarici radio stansiyalar yerli tezlikdə fəaliyyətlərini davam etdirə bilər, amma belə halda da bu müvəqqəti olacaq. Məsələni bir dəfəlik həll etmək lazımdır. Azərbaycan hökuməti gələn ildən xarici radioların FM tezliyində yayımını dayandırmaq fikrindədir. Rusiyada isə Azadlıq Radiosunun verilişlərini yaydığına görə bir televiziya istintaqa cəlb olunub. Tomskın istintaq orqanı bildirib ki, regional TV1 teleradio şirkəti Azadlıq Radiosunun verilişlərini 4 il ərzində yaymaqla lisenziya şərtlərini pozub və mənfəət əldə edib. Media hüquqları qrupu isə bildirib ki, Rusiya hökuməti tənqidi medianı bağlamaq üçün lisenziya məsələsinə əl atır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan parlamenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib, hökumətə Qriqol Mqalabilişvili başçılıq edəcək. Onun namizədliyini prezident Mikhail Saakashvili verib. Oxford Universitetini bitirmiş 35 yaşlı Mqalabilişvili Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri idi. Prezident Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə müharibədən sonra və qlobal maliyyə böhranı vaxtı Gürcüstana yeni enerji lazımdır. Buna qədər Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze idi. Amerika prezidentliyində namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain-i 5% qabaqlayır. Bundan 2 gün öncə fərq 7% idi. Barack Obama Nevada, Colorado və Missouri ştatlarında, John McCain isə Virginia və Pensilvaniya ştatlarında kampaniya aparacaq. Prezident seçkiləri noyabrın 4-də keçiriləcək. Neftin qiyməti düşdüyünə görə İraq hökuməti gələn ilin büdcəsini 16% azaltmalı olub. 2009-cu ilin büdcəsi nəzərdə tutulduğu kimi 80 milyard yox, 67 milyard dollar olacaq. İyulda neftin bir barilinin qiyməti 147 dollar idi, indi isə 2 dəfədən də çox aşağı düşüb. İraq gündə 2,5 milyon baril neft istehsal edir. İranın apellyasiya məhkəməsi əslən kürd olan insan haqları fəalı və jurnalist Məhəmməd Sadiq Kabutvanda kəsilmiş 11 illik həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. O, milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət göstərmək tamıyla həbs olunub. Məhəmməd Sadiqin vəkili bunun İranındakı digər insan haqları fəallarına siqnal olduğunu deyir. Məhəmməd Sadiq 3 il bundan əvvəl Türklərin İnsan Haqları Təşkilatını yaradıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan orduya 2 milyarda yaxın pul xərcləyir, amma didavşina problemi həll olunmur.
Mən getdim, gəldi qüsusiyonda uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, mən tanımırdı. Boşuna vurmuşdular da.
Keçən Ermənistan ordusunda 750 cinayət qeydə alınıb. Mənlə oğlumun 2007-ci ilin avqust ayının 30-unda öldürüblər. Dedilər ki, qətl deyil, elektrik cərəyanı vurub uşağı.
Meyti yarandan 2 saat qabaq biz oğlumuzun şəklini çəkdik. Bütün zədələri açıq görünürdü.
Gürcü ordusunun dedavşina problemi yoxdur.
Hərbi polis həm hərbi hissələrdə, həm də kənarda nizam intizama baxır. Rəis müavini deyir ki, polis dediləri çox tez yerinə oturda bildi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün ordudan danışırıq. Ermənistan rəsmilərinin haqqında narahatlıqla danışdıqları faktlardan biri Azərbaycan ordusunun büdcəsinin artırılmasıdır. Azərbaycan hökuməti orduya hər il milyonlar xərcləyir, amma Azərbaycan ailəsi hələ də övladını əskəriyə göndərməkdən çəkinir. Əlbəttə, ailəni çəkindirən bircə cəbhə bölgəsi deyil. Cəbhə bölgəsinə düşməyən gənci də valideyni hospitalda tapa bilər, özü də əskəriyə göndərəndən bir neçə gün sonradır. Və hərbi sirr olduğu üçün orduda baş verənlərdən nə valideynlər, nə də əskər özü danışır. Heç əskərlikdən qurtarandan sonra da danışmaq istəmirlər. Qaydaya görə olmaz. Qaydaya görə. Ordunun qaydaları internetdə yayımlanan son video çarxlarda başqa cür görünür. Bir-birini döyməyə məcbur olan əskərlər bir hospitalda lentə alınıb. Zabitin əskərləri təpiklədiyi kadrlar bir hərbi hissədə. Beynəlxalq böhran qrupunun son hesabatında isə Azərbaycan ordusu başdan başa tənqid olunur. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Amma hökumətin orduda demokratiyanı, mülki nəzarəti artırmaq niyyəti hiss olunmur. Niyə? Niyə Azərbaycan ordusuna milyonlar xərcləndiyi halda belə problem, hələ Sovet dövrünün qalığı olan didavşina problemi qalır? Həmkarı Mirqar Rəsul danışır.
Astara rayonu Pensər kənd sakini İltın Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əskərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun hospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Avqustun 24-ündə belə mənə xəbər çatdı. Mən getdim, gəldi hospitalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, mən tanımırdı. Başına vurmuşdular da. Seyircan vurmuşdu başına. O 5 gün, 6 gün Gəncədə müalicə olunub. Gəncədən sonra Bakıya Papalinə qüstələ gətirilib. Orada da bir ay müalicə olundu. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşağı maya yoxsa dura bilmirdi. Uşağı pis vəziyyətə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyi Gəncəyə qoyublar. Mən də şikayət eləmişəm.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir.
Ərizələr yazdım, sonra teleqram vurdum, şikayət elədim. Seyircan tutulub. İndi məhkəmə nə vaxt olacaq, bilmirəm, xəbər verərlər, gedərəm.
Əskər anası deyir ki, oğlunun düzgün müalicəsinə və günahkarın tutulmasına şikayətlə nail olsa da artıq narazılığı yoxdur. Son günlər orduda əskərlərə qarşı zorakılıq faktını əks etdirən video görüntülərin interneti ayağa açması halları intensivləşib. Hələlik internetdə sonuncu olan belə video çarxın əvvəlində bir çavuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğunu olduğuna şüphe yeri koymurdu. Heç şüphesiz ki belə çavuşlarla ordunun NATO standartlarına uyğunlaşabileceği şüphe doğurur. Sözü gedən video çağdakı, yəni kəhrəmanı çavuş olan qısa metrajlı filmdəki hadisələr Müdafiə Nazirliyinin hospitallarından birində cəryan edirdi. Çavuş orda müalicə olunan əskərləri fiziki güc tətbiq etməklə bir-birini alçaltmağa məcbur eləyir. Görüntülərin necə deyərlər iş özü gördüyü gün Müdafiə Nazirliyi faktın araşdırılacağını və təsdiqlənərsə ciddi tədbirlər görüləcəyini bildirdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun sonradan verdiyi məlumatdan isə bəlli oldu ki, hadisə Ələtdəki Vərəm hərbi hospitalında baş verib. Buna görə iki nəfər tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Mütəxəssislərin orduda baş verən belə hallara münasibəti bir mənalı deyil. Bəziləri bunu orduda Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, dedavşina adlandırır. Amma bu fikirlərə razılaşmayanlar da var. Eldar Sabiroğlu deyir ki, bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində bu və digər neqativ hallar baş verə bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə, Müdafiə Nazirliyində orduda neqativ hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər negatif hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün.
Bəzi millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, orduda əskərlərə münasibət heç də yaxşı deyil. Hətta məsələyə Milli Məclisin mövqeyini bildirməsini təklif edənlər də var. Özü də belə düşünənlər təkcə müxalifət düşərgəsində yox, həm də hakim partiyanı təmsil edən deputatlar sırasında da var. Millət vəkili Gülər Əhmədova.
Formatını şübhəsiz ki, mən deyə bilməyəcəm. Hər halda bunu hörmətli sədarət fikirləşə bilər və yaxud nazirlər kabinetində fikirləşə bilərlər. Ümumiyyətlə, təkcə əskərlərlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, orduda qulluq edən zabitlərlə və yuxarı çinli zabitlərlə də bağlı. Mənə belə gəlir ki, orada hüküm sürən mühit, psixoloji mühitlə bağlı hər hansı bir adımlar atılmalıdır. Çünki uzun illər biz bu məsələlərdən danışdığımıza görə artıq doğrudan da məlumdur ki, hər halda zabitlərin də arasında nə isə bir rahatsızlıqlar yaşanır, nə isə bir konkret problemlər var. Mənə belə gəlir ki, bunları öyrənmək çox yaxşı olardı və bununla bağlı hər hansı bir qərarların və yaxud qətnamələrin və yaxud qanun layihəsinin ortaya çıxmasının vacib gündəliyə gələsi bir məqamdır. Çünki mənim seçicilərim içərisində hərbiçilər var və onların mənə yazdıqları və mənə dedikləri bir çox fikirlər bundan xəbər verir.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər ki, strukturlarının qoşunlarında da özbaşınalıq, dedavşina halları mövcuddur. O da düşünür ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rast gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazım islahatlar aparılır. Qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu cür addımlar müşahidə olunmur. Ona görə də belə getsə orduda başınalıq, dedavşina gələcəkdə də olacaq. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə isə onlar orduda belə neqativ halların mövcudluğu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumatlar veriblər. Amma nazirlik deyilənləri təkzib edib. Ona görə də cəmiyyətin diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsinə ehtiyac var.
Yox, orduda dedavşina halları yoxdur. Əslində qalsa bu illərlə olmuş və hal-hazırda da olan bir bəladır. Amma indi fərqi yoxdur, yəni daxili qoşunlar olsun, dövlət sərhəd xidməti, yəni Müdafiə Nazirliyi burada xidmət keçən Azərbaycanlı övladlardır, bizim balalarımızdır. Ona görə də buna elə belə barmaq arası baxmaq və buna belə viganə yanaşmaq yol verilməzdir.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən dedavşina hallarının interneti ayağa açması əslində siyasi xarakter daşıyır. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruslu deyir ki, bütün bunlar güc strukturları rəhbərlərinin arasında gedən mübarizənin təzahürüdür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyd olmuş iki video çarx hələlik ikidir, yəqin ki, davamı olacaqdır, şübhəsiz. Və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Oruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Bu, Bakıdan İlqar Rəsulun reportajıydı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
İşə ki, bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokrasi, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda əsgər anası deyilən təşkilat var və bu təşkilatın köməyi ilə valideynlər əsgərlikdəki övladları ilə daha tez-tez görüşə bilir. Şikayətləri olanda yuxarılara üst tutublar. Təkcə keçən il Ermənistan ordusunda 750 cinayət qeydə alınıb, çoxu da hərbi cinayətdir. Ermənistan rəsmiləri də orduda daha didavşina deyilən problem qalmadığını bildirirlər. Amma hüquq müdafiəçiləri və əsgər ailələri Ermənistan ordusunda da zorakılığın baş alıb getdiyini deyirlər. Ermənistanda ordudan Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Xədicə İsmailova tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ժամանակին եղել է, բայց 2000 թվականից ի վեր
Adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim 2002-ci ildən 2004-cü ilə qədər hərbi xidmətdə olub. Deyir ki, dedavşina deyilən şey erməni ordusunda daha yoxdur. Onun sözlərinə görə ordudakı sərt qaydalar təzyiq hərbi xidmət zamanı zəruridir.
Կնուճնշումը անհրաժեշտ է զինվորական ծառայության համար։
Էդի նորմալն է, որ բանակում այդ միջավայրն է։
Ordu'da belə gərgin mühitin olması normaldır. Ordu'da özünüzü evdəki kimi hiss eləmək, istədiyinizi eləmək absurd olardı. Yəni, zabitlərin, köhnə əsgərlərin təzyiqi normal şeydir. Sən xidmət eləməyə gedirsən. Yəni, bir sistem, bir hakimiyyət var ki, ona xidmət eləməlisən. Yəni, istədiyini yox, eləməli olduğunu eləyirsən. Belə şəraitdə olanda öyrəşmək lazımdır.
Cədovşina Yerevuyta Haykakan Banakit.
Ermənistanda 20 ildir əsgər anası adlı təşkilat fəaliyyət göstərir. 200-ə qədər üzvü var. Təşkilatın sədri Greta Mirzayan deyir ki, erməni ordusunda dedavşina problemi yoxdur. Son illər başqa problemlər də həll olunub. Amma orduda bədbəxt hadisələr, qətl, intihar yenə baş verir. Şikayət olanda əsgər anası təşkilatı birbaşa prokurorluğa müraciət edir. Greta Mirzayan.
Ayrıca dinləyən mi ankamiz data hazırçın.
Ունենք բողոքներ շատ, բայց
bizə çox şikayət gəlir, amma son vaxtlar şikayət azalıb. Bizim valideynlər məlumatladılar, prokurorluğa qədər gedirlər. Mən sevinirəm ki, qadınlarımız nəhayət qanunun işləməli olduğunu anlayıblar.
Baştonakan təvəlləri hamazan 2007.
Rəsmi məlumata görə 2007-ci ildə Ermənistan ordusunda 750 cinayət olub. Bunun 70% hərbi cinayət hesab olunub. Hərbi prokurorluqdan narazı olan valideynlər hər həftənin 4-cü günü hökumət binası qarşısına yığılır, əllərində övladlarının şəkilləri aksiya keçirir, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Suren Agacanyan və Guar Sarkisyanın övladı olan Tigran Agacanyan 2006-cı ilin noyabrında hərbi xidmətə çağırılıb. 2007-ci ilin avqustunda isə Tigran vəfat edib. 18 yaşlı gənc Karçakbyurada hərbi hissədə ölüb. İstintaqın nəticələrinə görə əskərin ölümünə səbəb bədbəxt hadisə olub, onu elektrik vurub. Amma valideynləri əmindirlər ki, əskəri öldürüblər.
İsk tınoqları havastmam, spanuçun.
Ürəmin tığay spanelin.
Mənlə oğlumun 2007-ci ilin avqust ayının 30-unda öldürüblər, hadisə yerinə baxış keçirilməyib. Dedilər ki, qətl deyil, elektrik cərəyanı vurub uşağa.
Meyti yarandan 2 saat qabaq biz oğlumuzun şəklini çəkdik. Bütün zədələri açıq görünürdü. Boğazını kəsmişdilər, məftirlə deşmişdilər. Bizə deyirlər ki, oğlunuz elektrik xəttinə toxunub. Biz əminik ki, belə deyil, oğlumuzu öldürüblər.
Oğullarını itirən valideynlər Ermənistan ordusunda cəzasızlıqdan narahat olduqlarını deyirlər.
Onlar bu cinayətlərin gizlədilməsinə çalışmırlar. Bilirlər ki, onlara təhlükə yoxdur. Birinə cəza verilsəydi, başqaları belə eləməzdi.
Mənim oğlum dinç vaxtda ölüb. Müharibə olsaydı, deyərdim ki, taleyi belə gətirdi. Amma indi mən onun ölümü ilə barışa bilmirəm.
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի
Ամբուդմանն հերբի մասալներ ուզրե մշավիրը Ալեքսանդր Ավետիսյան դեր կի օնլար հերբի հիսսելերը գեզիրլար Սոն վաղտլար ասկերլերդեն հանսսը զորակիլղ բարեդ շիկայետ էշիտմեյբլար
Չեն նշել բռնության որևէ փաստի մասին
Փորձում ենք այսինքն բացասնել արդյոք իրականում
Բիր նեսա գյուն բուննան գաբախ բիզ բիր նեսա հերբի հիսսեդ օլդուխ ասկերլերլե շախսեն սոհբեթ էտտիկ զորակիլղ դոյլմա հալլարնին օլուբ օլմամասիլա մարախլանդիխ Դեդիլեր յոխտու Ola bilər milli düşüncə tərzindəndir. Deyirlər ki, danışmaq lazım deyil. Problemi hər kəs özü həll eləməlidir.
Məhz hamar şad dışvarə aşqatır.
Avetisyan deyir ki, əskərlər açıq danışmaq istəmədikləri üçün ambutman aparatı əskərlərlə işləməkdə çətinlik çəkir.
Çox çətindir. Əskərlər zorakılıq barədə danışmaq istəmir. Hər əskəri inandırmaq lazım gəlir. Vaxt vermək lazımdır ki, danışsın. Hətta özü zorakılığa məruz qalan da hər şeyin yaxşı olduğunu deyir. Onlar özləri bizə kömək eləməsələr, biz onlara nə eləyə bilərik? Biz içəridə nə baş verdiyini bilirik, amma bizə müraciət eləməlidirlər ki, ambusman tez xüsusi dəstə göndərsin.
Dörd il bundan əvvəl hərbi xidmətdə olmuş Taron deyir ki, əskərin susmasına səbəb hərbi dairələrlə cəmiyyət arasında əlaqənin olmamasıdır.
Qartum ve Çorstayı arar zorəçirvac Taronu.
Bu problemləri cəmiyyət qəbul eləmir. Adi cəmiyyətdə yaşayan adam üçün orduda baş verənlər tam yad şeylərdir. Hərbi dairələrlə cəmiyyət arasında əlaqə yoxdur.
Ombudsmanın müşaviri Aleksandr Avetisyan hesab edir ki, əskərlərin öz haqları uğrunda mübarizə aparmamasının səbəbi onların öz hüquqları barədə məlumatsızlığıdır.
Hüquq haqqında bilgiləri çox aşağıdır. Əskərlər bilmirlər ki, onların kiməsə müraciət eləmək, nə isə tələb etməyə haqqı var. Orduda bu problem xüsusilə böyükdür. Elə bir sistem yaradılmalıdır ki, əskərlər hərbi çağırış olana qədər məlumatlandırılsın.
Bu, Rəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane karnı vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzü karı bağlamışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın girmesi başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benim dur eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi Gürcü ordusunun da ən böyük problemi Dedavşina idi. Amma idi. İndi Gürcüstan ordusunda vəziyyət dəyişib. Azərbaycan ordusunun bu illik büdcəsi 1 milyard 850 milyon dolar olub. Gürcüstan 3 ildə orduya 2 milyard dolar xərcləyib və bu pulların hesabına bütün sistemi dəyişdirib. Dedavşinadan da qurtarıblar. Necə? Ordu məişət qayğılarından azad olunub. Əskər və zabitlərin şəraiti yaxşılaşıb, çünki hərbi xidmət müqaviləli xidmət növünə çevrilib. Gürcülərin Dedavşinadan xilas olmaq resepti ilə sizi Koba Likrikadze tanış eləyəcək reportajı Cavanşir Ağamayev çatdırır. Əvvəl bir elanı qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qadın qarı kartveli generali Georgi Qoqaşvili
təqaiddə olan general Georgi Qoqaşvili uzun illər Müdafiə Nazirliyi yanında baş inspeksiyanın sədri olub. Baş inspeksiya hərbi hissələrdə nizam intizama nəzarət edən nöqsanların aradan qaldırılması ilə məşğul olan əsas idarələrdən biri idi. General Qoqaşvilinin sözlərinə görə artıq 2000-ci ildə Gürcü ordusunda insan haqlarının pozulması halları azalmağa başlayır. Amma Dedavşina məsələsi qalırdı. Çünki orduda Dedavşinaya səbəb olan problemlər, maliyyə problemi və maliyyə probleminin nəticəsi olan məişət qayğıları qalırdı.
Kudreobit miqebuli tedoshinis shenarchunebas.
Ümumilikdə pozuntu azalmışdı, amma bəzi hərbi hissələrdə bəzi şəxslərin, komandirlərin və bir də yoxsulluğun ucbatından problem var idi. Yadınıza salın, orduya kim gedirdi? Kimi çağırırdılar? Pul olmadığından kimsə kiminsə paltarını uğruyurdu.
Tumsa kartularımı yaşasam xırıb olmasa da...
Amma indi Gürcü ordusunda heç kim heç kimin paltarını ya yeməyini uğurlamır. Son 3 ildə hökumət orduya çox böyük pullar xərcləyib. 3 milyard lari, bu 2 milyard dollardır. Bu pullarla kazarmalar təmir olunub. Əskərlərin yeməyi yaxşılar və ən əsası əskərlər onlar üçün görülməsi çətin olan işlərdən qutarıblar. Hərbi ekspert Şalva Tadumatsı vaxtilə bəzi işlərin Gürcü əskərləri üçün xüsusilə çətin olduğunu deyir.
Cimid Şəsasurlu Beliqo.
Cədavşina problemi o vaxt həll olundu ki, orduya xidmətçi gətirdilər. Kazarmanı yığışdırmaq davası qutardı. Heç kimin kini qalmadı.
Tumsa Samxedro eksperti Şalva Tadumadziyan bovsun.
Amma ekspert Şalva Tadumadzi deyir ki, Cədavşinadan qutarsalar da, Gürcüstan ordusunda başqa pozuntu faqları qalırdı. Bəzi hərbi hissələrdə kimlərsə şəxsi problemlərini həll etmək üçün əskərlərdən pul yığırdı. Bu fakt 2 il bundan qabaq qeydə alınıb. Gürcü mətbuatı bu barədə yazıb da.
Paktı presitas qalxma orada.
Apşaq deyilən şey qalırdı. Hər ay hərbiçilər maaşlarından kiməsə haq yığırdı. Açıb ağardan da yox idi. Bilmirəm, bəlkə də bu o vaxtı siyasi vəziyyətlə bağlı idi. Hər halda fakt var idi. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, indi orduda nə Cədavşina var, nə də Sovet dövründən qalma başqa nöqsanlar. Nazirlik vəziyyətin yaxşılaşmasını orduda xidmətin müqaviləli xidmət növünə çevrilməsi ilə izah edir. Müqavilə bağlayan hərbiçi hərbi xidməti müqabilində yüksək əmək haqqı alır. Nəticədə şəxsi problemi həll edə bilir. Şəxsi məqsəd olduğu üçün nizam-intizam da olur. Bundan başqa 2 il əvvəl Müdafiə Nazirliyində hərbi polis adlanan idarə də yaradılıb. Hərbi polis həm hərbi hissələrdə, həm də kənarda nizam-intizama baxır. Gürcüstan Hərbi Polis Departamentinin rəis müavini Açıqo Mamaqeyşvili deyir ki, polis dedləri çox tez yerinə oturda bildi. Ded, yəni baba, orduda yeni gələnlərə ağalıq eləməyə çalışanlara deyirlər. Açıqo Mamaqeyşvili. Gənc əskərlər olan yerdə rusların ded adlandırdığı bəzi əskərlərlə rastlaşırdıq. İndi belə şey yoxdur. Gürcüstan ambusmanına müraciət elədik. Ambusman aparatında da əskərlərin döyülməsi, alçalması faktı ilə bağlı şikayət olmadığını dedilər. Gürcüstan ambusmanın müavini Safo Xorqani bildirir ki, son bir ildə onlara Cədavşina deyilən faktla bağlı bir şikayət belə gəlməyib. Amma Sofo, orduda insan haqlarının pozulması faktının olduğunu tam istisna eləmədi. Safo Xorqani deyir ki, ordu qapalı sistem olduğundan orada baş verənlərdən xəbər tutmaq çətindir.
Qamunze Uribac, Şəvuzlı Beliyə, Daxuruli Samxedro sistemi bir öpəpiş.
Mən doğrudan da Dedavşina deyilən faqla bağlı son vaxtlar heç nə eşitmirəm. Dedavşina Sovet dövründə çox olurdu. Bəlkə də xəbər tutmuruq. Bütün islahatlara, mülki nəzarətə baxmayaraq, ordu qapalı sistemdir. Nə olur olsun, qapalıdır.
Avqustda Rusiyayla münaqişədən sonra Gürcüstanın ordu sistemi jurnalistlər və QHT-lər üçün bir az da qapalı sistemə çevrilib. Mətbuat münaqişə zamanı xeyli hərbiçinin fərarilik elədiyini, indi həbsdə olduğunu yazır. Müdafiə Nazirliyi jurnalistlərlə ünsiyyətdən qaçır, fərarilik barədə yazılanları şərh eləmir.
Tavdatçı Saministro, komentar sarı getibs, dam temazı jurnalistlərdən Urtiyar Tobas tavsar edibs.
Bu, Tiflisdən Kobalik Rikadzinin reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində çox.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Burada pişiklər itlər yuva salmışdı.
Bu sənəcəndə bildirdi ki, mənimlə bir gedən 21 tələbənin Cərrahpaşada oxuyan hissəsi dövlət xəttinə keçirilib.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Çalaq qaytarmayacaqlar o pulları, hansını ki, vəd ediblər.
Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir?
Sovet dövründə qoyduğumuz banklarda pulumuzu verəcəklər.
Bu qədər neftdən gəlir, gəlir. Versinlər də, niyə vermirlər?
Bakının Füzuli meydanında 5 mərtəbə adı ilə tanınan yeraltı keçiddə 1996-cı ildən bəri ticarət köşkləri işləyir. Yolun üzündən bu üzünə keçmək üçün yeraltı keçidə düşən qızğın alverlə rastlaşır burada. Amma noyabrın 3-dən bu keçiddəki ticarət mərkəzi bağlanacaq. Bura daha alış-veriş məkanı yox, sadəcə keçid olacaq. Nəqliyyat Nazirliyi belə deyir. Sahibkarlarsa hara gedəcəklərini bilmirlər. Onların bəziləri Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına da gediblər. Biz də ticarətçilərlə görüşdük, aidiyyatlı orqanla danışdıq, yaranmış narazılığa aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Bununla bağlı hazırladığımız reportaj ixtiyarınızdadır. Bakının mərkəzindəki 5 mərtəbə adı ilə tanınan ticarət mərkəzi boşaldılır. 300-ə qədər sahibkarın çalışdığı bu yeraltı keçid 10 ildən çoxdur ki, ticarət məqsədi ilə işlədilir. Bir neçə gündür ki, Nəqliyyat Nazirliyi yeraltı keçidi boşaltmaq üçün sahibkarlara xəbərdarlıq edib.
3 günü satış qutarır, 7-sinə kimi də boşalmalıdır. 3-dən sonra satış olmalıdır.
Bir mənalı deyilə ki, təmirə dayanır.
Sən də biz içəri girdiyimiz o bir 10 dəqiqə qədər dözmək mümkün deyil havasızlıqda. Bu nəzərdə sizin səhhətiniz məsələsidir.
Yox, istərsə problem olur, səhhətə də problem olur. Yəni havasız bir şəraitdir. Məcburiyyət qarşı işsizlikdən.
Biz bura gələndə burada pişiklər itlər yuva salmışdı. Biz bunu itir çatmışdı. İndi hamı pul qazanmaqdan ötəri bir-birindən dişir arada biz məhvəm.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov deyir ki, yeraltı keçid öz təyinatı üzrə istifadə ediləcək. Buna görə də orada təmir işlər aparılmasına ehtiyac yaranıb.
Onların hansı ünvana köçürülməsi, kompensasiya verilməsi və digər məsələlərin o departament məşğul olur. Amma bizə, yəni ki, şəhərdə bu nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planlanmaq olaraq tapşırılıb ki, həmin yeraltı keçid beynəlxalq standartlara uyğun təmir olunub verilsin. Yəni bizim işimiz budur, oranı təmir eləməkdir. Orada üzr istəyirəm, üfunət yerlə keçmək olmur, ora xəstəlik mənbəyidir. Və oranı tam təmir edib digər o keçidlər kimi xalqın istifadəsinə vermək lazımdır.
Sahibkarlar deyirlər ki, onlarla nə kompensasiya barədə danışan olub, nə də onlara yeni yer göstərən. Hə, indi hara gedəcəksiniz siz?
Heç yerə, yerimiz yox.
Və nəyə gedəcəksiniz?
Nə bilim, görək də.
Hara gedəcəksiniz? Yer deyiblərmi sizə?
Yox, bilmirəm, kim hara imkanlar var.
Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, bu keçid indiyədək Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olub. Ona görə də həmin keçiddən ticarət məqsədi ilə istifadə edənlərin işsiz, yersiz qalmaması üçün təkliflər hazırlayıblar.
Əgər biraz vaxt çox olsaydı, biz onlar üçün bir müvafiq yerlərdə, onların ürəyindən olan yerlər ayrılsın. Amma məsələni onlar ayın 3-ünə qədər həll eləmək üçün olduğuna görə onları tədili olaraq köçürmək imkanı imkanlarımız xaricində oldu. Amma indi biz onları çalışırıq ki, yerlə təmin edək. Çünki onları oradan sahibkarları bayraq atmaq, onların ailələrini, uşaqlarını ad qoymaq demək olardı. Bundan qaçmaq üçün biz çalışacaq onları müvafiq yerlərdə təmin edək. Amma onların bəziləri həmin o təşrif olunan yerlərlə razılaşmırlar, oraya getmək istəmirlər. Yəni çətinlik bundadır.
Amma onlar deyir, axı bizə heç bir yer təklif olunmayıb hələ ki.
Yox, indi ola bilər ki, desinlər, amma onlara yer təklif olunubdur. Yer təklif olunub Ticarət Departament tərəfindən və onlar müvafiq yerlərdə, şəhərin müvafiq yerlərində, məsələn, yeni Yasamalda belə bir ticarət mərkəzi var, yeni Günəşdə belə bir ticarət mərkəzi var, yeni tikilibdir, istifadəyə verilibdir, lakin hələ işə düşməyibdir. İndi biz onları təklif eləmişik, həmin o yerlərdə gəlib onlar belə deyək ki, öz ticarətlərini qura bilərlər, öz sahibkarlıq fəaliyyətlərini yenə davam eləsdirə bilərlər. İndi bundan sonra necə olacaq, onu hadisələrin gedişatı göstərəcək.
Əlabbas Bağrovun sözlərinə görə yeraltı keçiddə şəxsi mağazası olanlar da var. Amma bu sahibkarlara kompensasiya verilib verilməyəcəyi onların səlahiyyətində deyil. Ekspertlər isə deyirlər ki, əgər sahibkarlarla icarə müqaviləsi və ya ortada hər hansı qanuni sənəd varsa, o zaman ticarətçilər məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarıb kompensasiya tələb eləyə bilərlər. Ruslan adlı dinləyicimiz deyir ki, o Türkiyədə təhsil alır, amma öz hesabına. İndi maraqlanır ki, onunla bir vaxtda qəbul olan və Cəri Paşa Universitetində təhsil alan tələbələr niyə dövlət hesabına oxuyur, o isə xərclərini özü ödüyür.
Deməli, 2007-ci ildə 13 oktyabr tarixində xaricə yollanmışam Türkiyə Cümhuriyyətinə. Orada İstanbul Universitetinin diş həkimliyi fakültəsində təhsil alıram hal-hazırda, 3-cü kursda. Bu xaricə edici məsələ o idi ki, bu Nazirlər Kabinetinin 3 iyun 2008-ci il tarixində fərmanı var sərəncamı üstə. Bu sərəncamda bildirilir ki, mənimlə bir gedən 21 tələbənin Cərrahpaşada oxuyan hissəsi dövlət xəttinə keçirilib. Ancaq bu İstanbul Universitetinin çapa və diş həkimliyində olan hissəsi isə dövlət xəttinə keçirilməyib. Bu o deməkdir ki, yəni onların bütün xərcləri özlərindən gedir. Kim ki dövlət xəttinə keçirilməyib. Kim ki keçirilib, onların bütün yataqxana xərci, təhsil xərci deməli dövlət tərəfindən ödənilir. Bu niyə təkcə Cərrahpaşa keçirilib, onu bir aydın cavab verən yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırın.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycan Türkiyəyə hər il təxminən 150 nəfəri bakalavr, magistratura və doktorantura pilləsində təhsil almaq üçün göndərir. Amma başqa xətlə də oxumağa getmək olur. Bu zaman isə yerli hökumət tələbənin xərclərini ödəmir.
Bu 150 kontingent neçə illərdir ki, artıq mütəmadi olaraq Azərbaycan dövlətinin vəsaiti hesabına Türkiyə ilə bağlanmış müqavilə əsasında həmin ölkənin ali məktəblərində təhsil alır. Ancaq digər bir xətt var, YÖS xətti deyirlər. Türkiyə Yüksək Öyrətim Qurumunun xətti ilə Azərbaycanda qəbul keçirilir. Öz hesabına, yaxud da Türkiyə dövlətinin hesabına gedib orada təhsil alır. Bu bir. Üçüncü bir burada məsələ də var. Üçüncü istiqaməti odur ki, vətəndaşlar hər biri özü könüllü qaydada imkanı var Türkiyədə oxumağa. Türkiyə ali məktəblərə pulun keçirilir, oxuyur. Yəni, bunu qarışdırmaq olmaz. Hər il Azərbaycan dövlət əsası odur ki, 150 Azərbaycanlı gəncin Türkiyədə müxtəlif pillələrdə təhsil almasını dəstəkləyir və kömək eləyir.
Amma bu yüksək öyrətim mərkəzinin xətti ilə gedənləri, imtahanları kim keçirdir? Azərbaycan mı hökuməti keçir?
Yox, Türkiyə tərəfi. Özü imtahanı keçirdir, özü tələbələri seçir, abituriyentlərdən seçir, özü qəbul edir Türkiyənin ali məktəblərini.
Bəs bu 150 kontingentin içində Cəri Paşada oxuyanlar var mı?
Türkiyənin ən nüfuzlu ali məktəbləri var, o cümlədən də həmin məktəbdə var. Bir il Türkiyənin mərkəzi şəhərlərində hazırlıq keçəndən sonra bölünür tələbələrin öz arzularına uyğun Türkiyənin digər şəhərlərində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Verilişimiz elanlardan sonra davam eləyəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radio forumun mövzusu Sovet dövründə qalan əmanətlərlə bağlıdır. Bu mövzuda tez-tez redaksiyamıza telefon zəngləri olur. Dinləyicilərimiz Sovet dövründə banklara qoyduqları əmanətlərin taleyindən narahatdılar. Radio forumda da sualımız belə idi. Əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Dinləyicilərimizin cavablarını birazdan eşidəcəyik. Bu mövzuda müsahibimiz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gördük sizi.
Xoşunuzə gələ.
İndi biz Qaynar Xəttin forumuna, radio forumuna gələn dinləyici zənglərini dinləyək. Dinləyicilərimiz əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağına ümid etmədiklərini bəziləri belə söylüyür, bəziləri də təkliflər eləyir. Dinləyək.
Buyurun.
Salam, mənim adım Sabirdir. Mən sizin verdiyiniz o suala, Qaynar Xəttin sualına cavab vermək istəyirəm ki, Azərbaycan bu yaxın illərdə heç vaxt qaytarmayacaqlar o pulları, hansını ki vəd ediblər, 15 ildəki cəmaata vəd ediblər ki, qaytaracaq hər il, qaytaracaq hər il, lakin o pullar qaytarılmır. Ancaq o pullar daha da artıq cəmaata yük olur, daha da artıq cəmaata əzab verir. Elə bir yolub desələr ki, heç vaxt qaytarmayacaq, o daha da yaxşı olardı. Çox sağ olun.
Alo, adım Mirvarim. Pensiyacı bir qadın. Xahiş edirəm, biz bir kassadakı pulları haqda mənə məlumat verirsiniz. Əgər verməyəsinizsə, uşaq anlatılırdısa, bir dəfə deyirsiniz, verəcəyik, o bir dəfə deyirsiniz, hələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir? O Milli Məclisin üzvləri orada neyilir? Gəh deyirlər, icra verəcəyik, verəcəyik. Gəh deyirlər, müzakirəyə çıxartmırıq. Belə də nağıl olarmı?
Alo, salam,
tanıyıram sizi Azadlı Radyosu. Bu seçki kabağı dediler ki, Sovet dövründe koyduğumuz banklarda pulumuzu verecekler. Bu yakınlarda biri çıktı dedi ki, yok vermeyecekler. Demek biz İlham Əliyev seçmişiz, seçtik ki, bir kabağa gidelim, bir şey eləyəcək. Hala seçki yok idi, dedi ki, verəcək. İndi seçmişiz, indi deyirlər ki, vermeyecek. Bu ne o indi belə? Oradan gəlirlər, dokument yoxdur. Qaçqınlar nə bilim buradadırlar, onların dokument. Kimin əlində dokumenti var, versin. Kimin də yoxdur, kompensasiya versin. Vəssalam. Nəşin oynayır belə? Xaş edəm, bunu aydınlaşdırın.
Alo, salam mələkim. Adım Tərədə. Hər demək ki, seçki qabağı belə bir məlumat yayır ki, hökumət tərəfindən yayılır ki, pullar veriləcək. Elə ki, seçkiyə yaxınlaşanda deyirlər ki, bəs qaçqınlar, sonra köçkünlər, Ermənistandan, Qarabağdan gələnlər də bunların sənədləri o yaşadıkları yerdə qaldığına görə heç cürə mümkün deyil. Yaxşı, bəyən bütün xalq, bu 8 milyon xalq bir dənə Ermənistandan gələn qaçqınlardan, köçkünlərdən bir də Qarabağdan gələnlərdən ibarətdir. Bu yerli cəmaatın da pulu qalıb burada. Niyə vermir? Yaxşı, əvvəl kimlərin dokumentləri var? Elə bir deyə yerli cəmaatın hamısının dokumenti var. Biz onu nə müsibətlə, nə zülümlə yığmışıq. Niyə cəmaatı aldadırlar? Nə qədər bu insanları aldatmaq olar? Ayıb da axı. Versinlər də, versin cəmaatın pulunu versin. Özü də elə versin ki, o vaxtı hansı dəyərə idisə o pullar, həmin dəyərlə də cəmaata qaytarsın ki, cəmaat özünə bir şey ala bilsin. Məsəl üçün mən özüm o vaxt o pulları gecə gündüz işləmişəm. Ondan sonra nə zülümlə, nə müsibətlə yuxulu-yuxulu avtobusa da mən yatırdım. Bir işdən o bir işə gedim, o bir işdən bu bir işə gedim. Köpü yığmışdım ki, özümə bir otaq alım. Mən onu ala bilmədim. İndi də qohum evində yaşayıram. Orada burada hələ bir otağım yoxdur mənim. Çünki pullar hamısı batdı. Xahiş edirəm. Artıq dərəcədə, hörmətli prezidentimiz, o prezidentimiz ki, biz onu gedib səfərib seçmişik. Bu pullar haqqında fikirlərsin. Bu qədər neftdən gəlir. Versinlər də, niyə vermirlər? 2 ay olmasın neftin daxodu. Versin cəmaatın pulunu ödəsin. 2 gün verginin pulu verilməyəndə qazın suyu buru qapının suyu çıxır. Niyə vermir xalqın pulunu? Versin.
Yəni bu məsələ, bu sənət məsələsi doğrudan mı əmanətlərin qaytarılmasında çox ciddi bir amildir?
Əvvəla qeyd edim ki, əvvəl bu barədə müzakirələr gedəndə heç vaxt sənət məsələsi ortalığa gəlməmişdi. Əvvəllər deyirdilər ki, maliyyə problemi var ölkənin, bu qədər vəsaiti qaytarmaq imkanları yoxdur. Çünki söhbət təxminən 4.2 milyard rubuldan gedir o vaxtın pulu ilə və rasional hesablamalar aparsaq, o vəsaiti qaytarmaq üçün bir minimal 600 milyon manat, maksimum da bir 1 milyard manat pul lazımdır. Əslində, bu pul bizə bir ilə lazım deyil, bir neçə il ərzində lazımdır. Çünki orada bəyən qruplar şəklində pulları qaytarmaq imkanları var. Və 97-ci ildən bu proses keçmiş MDB məkanda çox geniş vüsət aldı. Çünki Qazaxıstandır, Ukraynadır, Qırğızstandır, Rusiyadır əsasən 97-ci ildən başladılar və onlar artıq əmanətləri demək olar ki, sahiblərinə tam olmasa da, qismən olsa da çatdırıblar. Bizdə təəssüflər olsun ki, 97-ci ildə müzakirələr başlayanda maliyyə məsələsi önə çıxdı. Sonradan da təbii ki, o vaxt maliyyə ilə razılaşırdıq. Biz mütəxəssislər bilirdik ki, ölkənin belə imkanları yoxdur. Onda heç vaxt sənətdən danışmırdılar ki, belə sənət problemi var. İndi maliyyə problemi həll olundub və maliyyə baxımından bu günləri mən bilirəm ki, heç bir hökumət, deməli, məsul adam, məmur bəhanə gətirə bilməz. Çünki kifayət qədər, məsələn, mən şəxsən hökumətə təşkilər verə bilərəm ki, hansı mənbələr hesabına bunu necə qaytarmaq mümkündür. İndi keçib sənət məsələsi. Və sənət məsələsi mən inanmıram ki, doğrudan bu qədər sənətdə problem olsun. Əvvəla, bu sənət bir tərəfli sənət deyil, bu sənət iki tərəfli sənətdir. Sənədin bir kökü banklardadır, əmanət bankı şükürlər olsun ki, dağılmayıb, işğal olunmayıb, zəbt olunmayıb, əmanət bankı qalır. İkinci tərəfli sənədin isə, bilirsiniz ki, vətəndaşlardadır. Vətəndaşlara həmin əmanətlərin məbləği ilə bağlı, tarixi ilə bağlı və müvafiq kitabçalar veriblər. Yəni, bunu tutuşdurmaqla iki tərəfin təqdim elədiyi sənədlər əsasında bir komissiya yaradıb, bu sənəd məsələsini həll eləmək mümkündür. Və bu istiqamətdə də ki, Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bunu almaq imkanları yoxdur. Bəzi məcburi köçkünlərin eyni zamanda almaq imkanları var, amma sənədləri yoxdur. Ola bilər sənədlərini qoyub gəliblər. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, sənəd məsələsində biz problemin həlli yollarını tapa bilərik. Çünki bu Sovet dövründə olsa da bunun həm Sovet Əmanət Bankında müəyyən sorğularla, həm də ki, bizim özümüzün indiki Kapital Bankda, Əmanət Bankın varisi olan Kapital Bankda bunun kökünü axtarıb tapmaq mümkündür.
Dinləyicilərimiz indi dinləyək. Bir var zəngimiz təklif eləyirlər ki, dinləyicimiz təklif eləyir neft pullarından, neft fondundan ayrılsın bu vəsait.
Alo, Arif Muradovdur, sizi narahat eləyir. Bir neçə dəfə biz və əhali, bu kasıb təbəqə, pensionerlər, sovetlər vaxtında bizim əmanət kasasına qoyduğumuz pullar barəsində şikayətlərimiz olubdur. Neft fondunda 15 milyard pul var. Onun 300 milyonu, 600 milyonu bu 4 il, 5 il ərzində cəmaat üçün oradan ayırıb büdcəyə keçirmək olmaz mı? Bunu almaq olmaz mı? Niyə belə eləyirlər? Axı, yaxşı iş görmürlər.
Mən əmanət kasasını vallahi umud etmirəm ona görə ki, bu barədə nə mətbuat yazır, nə Milli Məclis qərar çıxardır, nə dövlət orqanları bizim suallarımıza cavab verirlər. Demək olar ki, umudumu kəsmişəm, da inanmıram. Bu pullar qayıtmağına mənim inanım azalıb. Dövləti mən görürəm ki, maliyyə imkanları kümə gün artır, amma bizim pullar qaytarılması haqqında fikirləşilmir.
Bilmək istəyirəm, görüm, ha vaxt qaytaracaqlar. Mən işləyirdim Azidə. Doçentiydim oranın. Əmanəti qoyanda 92-ci ildə qoymuşdum. 5 illik qoymuşdum bu pulu. 5 ildən sonra yaxınlaşanda mənə dedilər ki, bu pullar ölüblər, qaytarmırlar. Qaytarmırlar, hələ mümkün deyil, eləmədilər. Sonra bir müddət sonra yenə də müraciət elədim banka. Orada dedilər ki, elə bir qiymət dedilər ki, çox az məbləğ. Ki, o məbləğ gülməli vəziyyətdə bir kletka yumurta ala bilərdim. Belə bir şey dedilər mənə. Ondan sonra mən dedim ki, onda mən bir şey saxlayaram. İndi ha vaxt qaytarmalı olarsınız, onda da mən müraciət eləyərəm.
Bugün onsuz da biz gözümüzü neftə deymişik, neftdən gələn valyutaya deymişik. Büdcənin də kəsir olanda deyirik ki, neftdən maliyyələşdirək, əmanətlərimiz də olanda neftdən qaytarılsın.
Mümkün
və yaxud da müəyyən istiqamətlərə xərclərimiz də olanda neftin hesabına hesab edirik ki, onu maliyyələşdirmək mümkündür. Mən yenə deyirəm ki, burada heç bir maliyyə problemi yoxdur. Əgər söhbət 8 ildə bu əmanətləri qaytarmaqdan gedirsə, ilə təxminən 100 milyon manat ayırmaqla bunu qaytarmaq mümkündür. Əvvələ salmaq olar yaşı 70-dən yuxarı olan ahıl insanları, salmaq olar birinci, ikinci qrup əlilləri. Növbəti illərdə də o bir insanlar hansı ki, onlar orta yaşlıdırlar və müəyyən mənada onların o qədər də bugün əmanətlərə ehtiyacları yoxdur. Amma kifayət qədər yaşlı insanlar gözlərini dikiblər və çox həsrətlə gözləyirlər bunu. Mən hesab edirəm ki, 100 milyon manat neft fondundan ildə vəsait ayırmaq, bunu bir 8 ilə qaytarmaq elə də böyük problem deyil. Hətta ildə 200 milyon vəsait ayırıb 4 ilə də qaytarmaq mümkündür.
Qubət bəy, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ötən sessiyada, yəni bir neçə ay bundan əvvəl bu məsələyə toxunmuşdu. Bir onu da xatırladaq dinləyicilərimizə.
Biz daxili bir komissiya yaratdıq ki, hökumətə bu məsələlərin həllinə üçün bir mexanizm yaradaq, təkliflər verək. Mən bir də deyirəm, hələ bu mexanizmlər axıra kimi işlənilməyib, yoxdur. Əgər varsa, durub komissiyada biri desin ki, belə bir mexanizm var. Ona görə bu mexanizm ortaya çıxan kimi Azərbaycan hökuməti üçün 50 milyon, 100 milyon, 5 milyon bir pul deyil. Bu məsələ həll olan kimi məsələ büdcədə öz əksini tapacaq.
Qubət bəy, Oqtay Əsədovun cavabını biz rəsmi mövqe kimi qəbul edə bilərik. Yəni, Milli Məclis qərar verməlidir və bəlli olur ki, bu 5 ildə hələ də mexanizm hazır deyil.
Hesab edirəm ki, əvvəla mexanizm hazırlamaq orada çox mürəkkəb bir iş deyil. Əvvəla, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi var, o cümlədən də ki, Rusiyanın, Qazaxıstanın, Ukraynanın, biz onların təcrübəsindən yararlana bilərik. Burada xüsusi belə daha üstün, nə bilim, daha mütərəqqi bir mexanizmiyə də ehtiyac yoxdur. Da söhbət həmin rublan olan vəsaitlərin indeksləşdirməsindən gedir. Yəni, onu indeksləşdirmək olar indi müəyyən səviyyədə, hətta mən sizə deyim ki, qanun layihələri də olub vaxtilə bu son 5 ilin parlamentinə baxsaq. Yəni hesab edirəm ki, yəni bu mexanizmin məsələsi, sözün doğrusu bu da bir bəhanədir. Çünki mexanizmi hazırlamaq çox bir asan işdir.
Bizə ümumiyyətlə kifayət qədər bununla bağlı telefon zəngləri almışıq. Yəni görünür dinləyicilərimizi narahat edən, daha çox narahat edən məsələlərdən biri də əmanətlərlə bağlıdır. Elə radio forumun sualını istərdim sizə də verim. Əmanətlərin nə vaxtsa qaytarılacağına siz özünüz necə, həm bir vətəndaş kimi, həm bir iqtisadçı kimi ümid edirsinizmi?
Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bunu ümid eləməyə dəymir. Mən istəmirəm insanların ümidlərini qırım, amma mən deyə bilərəm ki, ən azı 2009-cu ilin büdcəsində belə bir vəsait qaytarılması üçün məbləğ ayrılmayıbdır. Yəni, bu deməkdir ki, bu il olmadı, gələn il olmayacaq. İndi 2010-cu ilə kimi Allah kərimdir, o zamana kimi yaşayarıq, görərik. Yəni, burada çox sadə bir məsələdir. Hökumətin bircə marağı lazımdır ki, marağı olsa büdcənin tərtibatında vəsaitin müəyyən bir hissəsini ora salmaq mümkündür. Ən az eksperiment qaydada bir başlasın görək bunun tətbiqində hansı problemlər yaranır. Sonra isə daha geniş məbləğ ayırmaqla növbəti illərdə bunu qaytarmağın heç bir maliyyə problemini mən görmürəm. Ən azı 2011-ci ildə Azərbaycan 64 milyon ton neft hasil edəcək. O 1 milyon ton neftin pulunu 64-də birin deyirəm. Elə əmanətlərə ayırsaq əmanətlərin bir 20%-ni biz qaytara biləcəyik. Amma buna bir maraq lazımdır və bu maraq da hesab edirəm ki, indiki hökumətdə yoxdur və gözləmirəm ki, yaxın gələcəkdə olsun. Ola bilər ki, yeni situasiya yarana bilər, ola bilər ki, yeni hökumət komandası formalaşa bilər və eyni zamanda o halda bu əmanətlər onsuz da borc kimi hökumətin ayağında qalıbdır, bunun məsuliyyətini dərk eləyib qaytaralar. Amma yaxın 2 ildə mən bunun perspektivini görmürəm, ona görə də hesab edirəm ki, bu barədə hansısa bir belə deyək ki, mexanizmlər də ortalığa qoyulsa, lapos sənədlər də qaydaya düşsə, əsas məsələ siyasi məsələdir və siyasi qərardır, o siyasi qərar yəqin ki, olmayacaq bu illər ərzində, indi növbəti illərdə də bunu gözləmək lazımdır. Mən istənilən halda ümidliyəm ki, əmanətlər qaytarılacaq nə baxsa.
Çox sağ olun, Qubat bəy, təşəkkür edirəm sizə radio forumda iştirak etdiyiniz üçün.
Sizə çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Radio Forumun bu dəfəki mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlı idi. Müsahibimiz isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Radio Forumun növbəti mövzusu isə elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Eyni zamanda sizi narahat edən mövzularla da Radio Foruma qoşula bilərsiniz. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir, mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.